Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести, председателот на Македонија Ѓорги Иванов од денеска ќе престојува во дводневна официјална посета на Албанија. Тој меѓу другото ќе се сретне со албанскиот председател Бујар Нишани, со премиерот Еди Рама и со председателот на собранието Илир Мета. Утре председателот Иванов ќе посети општина Пустец, каде што ќе се сретне со представници на локалната македонска заедница. Во делегацијата што ќе го придружува председателот Иванов е и министерот за одбрана Зоран Јолевски. Меѓународните преговори за иранската нуклеарна програма продолжуваат денеска во швајцарскиот град Лозана. Високи представници на Иран и на шесте светски сили не успеа да постигнат рамковен договор пред истекот на рокот 31 март. Преговорите имаат за цел блокирање на иранскиот капацитет да дојде до нуклеарна бомба во замена за олабовување на економските санкции. Американскиот државен секретар Џон Кери и шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер најавија дека ќе останат во Лозана и денеска со цел да се постигне политички договор. Портпаролот на Белата куќа Џош Ерст изјави дека дојде време Иран да донесе некакви одлуки. Ирачката влада објави дека по едномесечни борби ги поразила милитантите на исламската држава во Тикрит. Премиерот на Ирак, Хајдер Ал-Абади, во придружба на војници, триумфално прошета на улиците на Тикрит, носејки ирачко знаме. Победата врз екстремистите во родниот град на погубениот диктатор Садам Хусейн се смета за клучен чекор кон евентуално нивно исфрлување од Мосул, вториот најголем град во Ирак и административен центар на провинцијата Ненива, богата со нафта. Турските безбедносни сили соопштија дека уапсиле 9 британски државјани кои се обиделе илегално да преминат во Сирија. Во соопштението не се наведува зошто тие сакале да влезат во Сирија. Илјадници странски државјани им се приклучиле на милитантите на исламската држава и на други радикални групи во Сирија и Ирак, а повеќето од нив тоа го прават преку Турција. Најмалку 54 лица загинале, а 15 се водат како исчезнати откако руски рибарски брод вчера потонал во западниот дел на Тихиот океан, во близина на полуостровот Камчатка. Во бродот, како што јавуваат новинските агенции, имало 132 рибари и членови на екипажот. 60 од нив биле спасени и со хеликоптер пренесени во болница. До сега нема наводи зошто дошло до несреќата.
Во емисијава ќе слушате и за Кумановчани во постојана закана дека ќе немаат вода за пиење поради неплатениот долг за струја на водовод. Безскорашна доизградба на патот од Скопје ќе пропаднат плановите за развој на туризмот во Македонски Брод. Опозицијски советници во Охрид против одлуката чешка фирма да управува со уличното осветлување во градот.
Кумановски водовод веќе една недела не може да функционира бидејќи е исклучен од струја поради заостанат долг од околу 60 милиони денари кон ЕВН Македонија. За сега водоснабдувањето се одвива непречено, но неизвестно е како предпријатието ќе ги надмине финансиските проблеми. Светлана Јовчевска.
Директорот на водовод Горан Стојковски вели дека има разбирање што ЕВН ги користи сите можни мерки за да го наплати долгот и додава дека сепак малку е симптоматично сето ова.
Последната година и 3 месеци кон ЕВН имаме платено 9 милиони и 6 милиони денари и не исключуваат. Предходните години 4 се платени вкупно 9 милиони и ниту еднаш не е исключена.
Стојковски се надева дека надлежните од ЕВН ќе имаат разбирање со оглед на мерките што водовод ги пресема за раздолжување.
Не се работи само за јетко водовод како издвоен сегмент. Едноставно цело водоснабдување ќе се доведе во прашање, бидејќи наши наплатни центри не работат, софтверски систем не работи, ниту можеме ние да плаќаме премо било кого, ниту може било кој да ни плаќа на нас. Во исто време, поради ово исклучување на електрична енергија, доцниме и со дел премо плаќање премо водостопанство, кој што во исто има вако сличен начин на функционирање, можат и они да кажат, типа ќе запреме водата премо Кумано.
Дали и овој пат политиката ја фарба водата, како што нередко е случај со прекинот од ЈП водостопанство, Стојковски појаснува дека секогаш таа причина ја става на последно место. Особено што постои реален долг, но и реално плаќање, за разлика од предходните години кога било поинаку. Со оглед на респектот и кон Евана и кон менеджерскиот тим, Стојковски не би сакал да верува дека се влезени во некој филм.
Мајки во пред, дека имаат во последно време Шамовиќе и Липкови да исклучуват, не би го трнали тој сегмент од цела фабрика.
Локалната самоуправа и покрај блокади од сите страни се обидува да помогне во ублажување, ако не и целосно надминување на проблемот. Според Стојковски, во тек се разговори со надлежните од Евана, оптимисте дека ќе се најде компромисно решение во интерес на граѓаните. Како гледаат на можноста да останат без водоснабдување, за прашаните кумановци велат.
Тоа ќе настапи уште еден проблем.
Ни плаќамо и воду, и одводну воду.
Како и да е, поголем дел од граѓаните редовно ги плаќаат сметките за потрошената вода, со што имаат право на непрекинато и непречено водоснабдување. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јопченска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Порачијето постојано расте бројот на туристите. Според податоците од Општина Македонски Брод, лани, во споредба со периодот пред 9 години, бројот на посетителите е зголемен за 200%. Сепак, за побрз развој на туризмот е необходна доизградба на патот Македонски Брод Скопје. Моника Талеска.
Доаѓаат од сите страни на Македонија, но и од странство. Се восхитуваат на природните убавини, чистата еколошка надопрена природа, водените потенцијали, реките, езерото, Козјак на пештерите и другите природни богатства.
Не делат и на жопати убави с водом брод. Поводнаме пешна, водаме пештарата. Природа е многу убава. Гледам таму преко тоа рекчето се прави на монастриче. Милина нешто има и кафана, одма предвлезва на пештерата на 200 метри. Важно, сито е добро, туризмо се развива. Брод како брод не е како неговаш.
Вели еден турист што со семејството го затекнахме во близина на пештерата Пешна. Но делот патот што води од Македонски Брод за Скопје во должина од 20 км е руиниран, покриен е само со тампон кој наместа е премногу оштетен, широк е речиси 2 метра и нема можност за разминување на две возила. Затоа воведен е режим на минување со тајминг кој што мора да се почитува, во спротивно возилата ќе заглават на патот. Овој руиниран делот патот всушност невозможува поврзување на едниот дел од природните убавини на Поречието, особено каде што се пештерите и новоотворените угостителски локали со туристичката населба во изградба крај езерото Козјак.
Планините, воздухот, шумите, има ресторанчина на многу места. Се е убаво, ама да беше пато направен за Козјак, уште поубаво ќе беше.
Да, имам возено по патот и патот е навистина во една катастрофална состојба и навистина е жално да имаме една таква природна убавина, а да не биде таа пристапна со возило.
Изјавија дел од група чести посетители на Поречието. Општина Македонски Брод гради цела туристичка населба крај езерото Козјак. Продадени се околу 300 локации за викенд куќички, за два хотела, за ресторани, а има интереси за нови.
Сите услови за една туристичка населба се овозможени, меѓутоа наш хендикеп е што се уште патот Македонски Брод Скопје не е изграден. Инвестицијата за доградба на овој пат изнесува околу 12 милиони евра, меѓутоа бидејќи е прогласен за регионален пат за државата, тоа не се големи средства.
Вели градоначалникот Милосим Војневски. Во многу наврати тој овој проблем го изложил пред надлежните. Патот и барање на граѓаните на Македонски Брод при секоја средба со владени представници. За Радио Слободна Европа од Македонски Брод, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Чешка фирма во наредните 15 години ќе управува со уличното осветлување во Охрид. Ова одлука на локалните власти најде на критики од опозицијските советници. Според нив сумата од 3,5 милиони евра требало да ги обезбеди владата, а не проектот да му се дава на приватен партнер од Чешка. Мики Трајковски.
Приватниот партнер ќе има обврска да инвестира 3 милиони 570 000 евра во модернизација на системот за осветлување. Димитар Спасевски, секретар во Општина Охрид, рече дека станувало збор за силна компанија ИЦС системи од Карло Ивари, која професионално се занимавала со оваа дејност. Физибилити студијата, меѓу другото, предвидувала замена на постоечките светилки вкупно 7627 со LED енергетски ефикасни светилки и дополнителна изградба на 620 нови сијалични места.
Замена на постојните конзулни држачи кои се поставени на дрвени столбови, вкупно 4000 на број, со столбови кои што се метални и кои што по стандарди одговараат за улично осветлување. Поставување на нови 461 светлечки фенер во автентичните делови, односно во стариот град, покрај Кеот и на други локации кои што Општина Охрид ке ги утврди.
Спасевски рече дека ке биле поставени 103 рефлектори кои ке служат за илуминација на значени објекти низ Охрид, а ке биле вградени и 49 подни рефлектори за илуминација на објекти.
Општина Охрид како слободни пари од партнерот ке добива по 222.000 евра и 200.
Од Општината информираа дека по завршувањето на договорот целиот систем функционален ќе припадне во владење на Општина Охрид. Јован Стојановски, советник од СДСМ, рече дека 3,5 милиони евра не биле проблем за владата на Македонија да ги одвои за Општина Охрид наместо да се дава овој проект на приватен партнер од Чешка.
За жал, таа инвестиција чини 3,5 милиони евра. И тука ја согледуваме хипокризијата на владата на ВМРО-ДПМНЕ, која што вели дека вложува во Општина Охрид, вложува воопшто во Македонија, кога и физибилити студијата тоа го покажува, дека ако владата на Република Македонија вложи 3,5 милиони евра во Општина Охрид во јавното осветлување, значи да немаме приватен партнер во случајов, за 15 години, со сите заштеди, дури со намалена цена на електричната енергија која што би ја плаќале граѓаните на Општина Охрид, целокупната инвестиција ќе биде вратена и плюс ќе се заработат некаде околу 5 милиони евра.
Тој рече дека ако Општината аплицирала и пред било која деловна банка ќе добила 3,5 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
14 дела, инсталации и ренген снимки се представени на изложбата In Out Illumination на Благојче на Умовски Бане, што се одржува во Центарот за култура во Прилеп. Авторот со оваа постановка, според оценките, инсистира на доживување на искуства во една метафизичка атмосфера. Љупче Јолевски.
По нецели 4 месеци од првичното представување во галеријата Остен во Скопје, изложбата In Out на Благојче на Умовски Бане се најде и пред прилепската ликовна јавност. Доктор Јана Маневска-Чупова пишува дека со нив авторот инсистира на трансцендентно пречекорување на границите на свеста и доживување на искуства во една метафизичка атмосфера. А уметникот на Умовски појаснува дека во проектот всушност се работи за проток на две енергии што тој ги нашол како доста интересни во неговото истражување во периодот од 2009 до 2014 година, кога решил да ја поврзува науката со уметноста.
Решив да прикажам едно уметничко гледање проток на две енергии, протомордијална и трансцендентална енергија, каде што протомордијалната енергија е она што го носиме внатре во себе, а трансценденталната е она што го восприемаме од надвор. Тоа го прикажувам преку еден графикон, една шема на енергија, цртана врз тело позитив преку фотографија или сликање на платно на човечко тело, сегменти од човечко тело, и негатив преку ренген снимките кои што и буквално го означуваат она што е негативно човечко тело, тоа е неговата внатрешност.
Сликарот дополнува дека прикажал едно гледање на енергијата од источните мистици кои сето тоа го имаат кажано уште пред 2000 години, врз база на нивни книги, филозофии и размисли, а сето тоа модерната физика го има проучено и прикажано преку аксиоми и теореми кои се наоѓаат на делот ренгените кои што ја пратат формата. Говорејќи за собствената потрага, Бане истакнува дека ова за него бил доста интересен проект кој што во изминатава половина декада еволуирал од чисто интервенирање во ренген снимките до користење на комбинирани техники, масло, акрилна платно и цртежи во ренген снимки.
Моментално работам на еден проект за златните маски од Требениште, што се пронајдени едно прикажување на нисен на света геометрија, повторно така геометризација која што е клучна во моето порешто се овие години. Тие цела ќе бидат изложени во сабота, на модната недела, заедно со колегите професорите од Факултетот за арт и дизайн при Европскиот универзитет, кај што имаме заедничка тема артерија.
За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.